Genesisy toko fahatelo amby roapolo. Maty Isaraha ary nalevin'ny Abrahama tao Makpela. Ary ny andro ny ainan'ny Saraha dia fito amby roapolo amby zato taona. Izany no taona ny ainan'ny Saraha. Ary Saraha dia maty tao Kiriata Arba, Hebron zany, tany amin'ny tany Kanana. Dia tonga Abrahama hisaona an'ny Saraha sy hitomany azy. Ary Abrahama nitsangana niala avy teo anilan'ny fatin'ny vadiny, dia niteny tamin'ny taranaka hetaka nanao hoe: vahiny sy mpivahiny eto aminareo aho, omeo tany fandevenana eto aminareo aho mba handevenako ny fatin'ny vadiko tsy ho eto anatrehako. Dia namaly any Abrahama ny taranaka hetaka nanao taminy hoe: miainoanay tompokolahy, andrean-dehibe eto aminay ianao, koa izay tsara indrindra amin'ny fasanay no andeveni ny fatin'ny vadinao. Tsy misy aminay hiary ny fasany aminao tsy andevenanao ny fatin'ny vadinao. Dia nitsangana Abrahama ka niankohoka teo anatrehan'ny taranaka heta tompo tany, dia niteny taminy ka nanao hoe: raha sitrakareo ary ny andevenako ny fatin'ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia miaino ahy ka mba hiangavio kely amin'ny Efronina zanak'i Zoara mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy dia ilay eo amin'ny sisiny sahany. Amin'izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana. Ary Efrona nipetraka teo amin'ny taranaka heta. Dia namaly an'i Abrahama Efrona Etita teo anatrehan'ny taranaka heta, dia izay rehetra niditra teo ambavadin'ny tanànany ka nanao hoe: tsia tompokolahy fa miaino ahy, ny sa dia omeko anao ary ny zo izay eo anatiny koa dia omeko anao. Eto imasiny zanaky ny fireneko no hanomezako azy ho anao, aleveny ny fatin'ny vadinao. Ary niankohoka teo anatrehan'ny olona tompo tany Abrahama, dia niteny tamin'ny Efrona teo anatrehan'ny olona tompo tany ka nanao hoe: kanefa raha mba hiaino ahy ihany ianao dia homeko ny vidin'ny sa. Raiso amiko izany dia alevoko ao ny fatin'ny vadiko. Ary Efrona dia namaly an'i Abrahama ka nanao taminy hoe: tompokolahy, miaino ahy, tany tokony ho lafo sekely volafotsy efajato, inona moa izany amintsika rolahy? Fa aleveno ny fatin'ny vadinao. Dia nekeny Abrahama nitenin'ny Efrona ka nolanjainy ho azy ny vola izay efa voalazany teo anatrehan'ny taranaka heta, dia sekely volafotsy efajato lanin'ny mpivarotra. Ary ny sahany Efrona ilay teo Makpela izay tandrifiny mamre, dia ny saha sy ny zo izay teo anatiny mba mihazo rehetra izay teo anatiny izay teo amin'ny sisiny rehetra manodidina, dia natao varomaty tamin'ny Abrahama ho fananana teo imasin'ny taranaka heta, dia izay rehetra niditra teo ambavadin'ny tanànany. Ary rehefa afaka izany, Abrahama dia nandevina ny Saraha vadiny tao amin'ny zohy tao amin'ny saha Makpela tandrifiny mamre, Hebrona izany, ao amin'ny tany Kanana. Ka ny sa mba amin'ny zo izay ao anatiny dia nataony taranaka heta varomaty tamin'ny Abrahama ho tany fandevenana.